Искам да спра нашите размишления на една притча, която се намира, която Исус каза на народа и на учениците си в Лука 18 глава, от първи стих надолу. И това е притчата за, знаем, она е вдовица, която ходеше при съдията и се казва, му досаждаше. И така четем Лука 18 глава от първи стих надолу. Каза им една притча, как трябва всякога да се молят и да не отслабват. В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше: «Отдай ми правото спрямо противника ми». Но той за известно време не искаше, а после се каза: «Въпреки, че не се боя от Бога и човеците не зачитам, пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания». И Господ каза: «Слушайте какво каза неправедния съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята?» Амин. От всички тайни на молитвения свят, нуждата от настойчива молитва е една от най-големите. Всъщност, миналия път, при 4 седмици, разгледахме оная молитва, в която трябваше да бъдем заедно, да ходатайстваме заедно, да се молим заедно. Малко преди това разгледахме оная молитва, която е в скришно, там където трябва да влезем в нашата вътрешна стаичка, където и да е тя, която и да е тя, в което и да е време да е тя. И отново да търсим Господа, но днес ние разглеждаме именно силата на настойчивата молитва. Силата на настойчивата молитва, или ако трябва да сме така малко по... Да озаглавим по малко по-особен начин нашата тема, можем просто да я кръстим: бъди досаден. Бъди досаден не защото искаме да сме атрактивни, а защото той Исус го казва. И го виждаме там, когато разказва историята, където съдията казва: «Понеже ми досажда». И всъщност, защо не? Толкова пъти се борим с едно, второ, трето, и като че ли в даден момент се отказваме, в даден момент ни идва малко повече и казваме: може би до тук, но не. Всъщност, наистина от всички тайни на молитвения свят, нуждата от настойчива молитва е една от най-големите. Настойчива молитва, постоянна молитва. Ако ще да я кажем досадна молитва, не вярвам да е такава, но можем да я наречем днес и такава. Не можем лесно да разберем защо Господ, който е толкова любящ и купнее да ни благослови, трябва да бъде молен, понякога с години дори, преди да дойде отговорът. Това е една от най-големите практически трудности в упражняването на молитвата с вяра. Вяра, колко да е тази вяра? В един момент, като хора, ни идва до тука, писване и зарязваме всичко и казваме: може би това е Божията воля. Много братя и сестри се молят за своите близки да повярват. И години наред, че дори до смъртта си, те не виждат отговор. Много пъти сме чели истории, сме чували свидетелства, че еди кой си, за който баба му, майка му, еди който и да се е молил от предишните поколения, всъщност е повярвал не преди смъртта и не дори на смъртта, а много след това. Може би е бил воден в неделно училище, чували сме и знаем за такива истории. И всъщност Господ го среща много, много по-късно. Дори в една от нашите песни в песнарката се казва, нали: «Кажи, Господи, че станах Твой». Тогава, когато цял живот майка му се е молила, тя отдавна се пее в песента «Вече е на небето». И когато Господ го среща, той казва: «Кажи, Господи, че станах твой». И това е прекрасно. Но защо? Защо трябва да е по този начин? Защо, Господи, дай ми това и не се случват нещата? Защо трябва да е настойчива тая молитва? Защо трябва отново и отново за едно и също и за едно и също нещо ние трябва да заставаме пред Господа и да казваме: Господи, дай отговор. Защо? Ето в случая две сестри станаха и казаха: предлагаме нуждата за страни Вена Гешева. Добре, предлагаме нуждата. Нуждата стои от много време. Защо не се случва веднага? Защо не се случва на мига? Нима Господ не може? Нима Господ не иска? Никой не може да даде отговор. Защо не се случва веднага? Защо тия туморни маркери не влязат в някаква абсолютна норма, каквато и да е тя? Аз нямам никаква идея колко трябва да е. Защо не се случват по този начин нещата? Когато нашите повтарящи се молитви остават без отговор, лесно е за мързеливата ни плът да мисли, че трябва да спрем да се молим, защото Бог може да има тайна причина да задържа отговора си. Само вярата може да преодолее трудността. Щом веднъж вярата застане върху Божието Слово и върху името на Исус и се предаде на водителството на Духа да търси само Божията воля и слава в молитвата си, не бива да се обезкуражава от забавене. Тя знае от Писанието, че силата на молитвата с вяра е голяма. Истинската вяра никога не може да бъде разочарована. Тя знае, че за да упражнява силата си, трябва да бъде събрана, както вода, докато потокът потече с пълна сила. Дори често молитвата трябва, чакайки да се натрупа, нали, да го кажем така малко по-образно, да се натрупа, докато Бог види, че мярката ѝ е пълна. Тогава идва отговорът, точно както всяко от хилядите семена е част от окончателната жътва. Нали, хвърля се яче семената, кое расте, кое няма да расте, кое къде попаднало. Всъщност, точно както всяко от хилядите семена е част от окончателната жътва, често повтаряната настойчива молитва е необходима, за да се здобие с желаното благословение. Всяка молитва с вяра има своето влияние. Тя се пази за отговор, който идва на време до този, който настоява до край. Човешките мисли и възможности нямат нищо общо с това, само Словото на живия Бог е от значение. Четем Римляни 4:18. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното: толкова ще бъде твоето потомство. Отиваме на евреи, автора на посланието към евреите казва в 6 глава 11 и 12 стихове: и желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията. Преди малко използвах една дума — мързеливи. Може би на някой му направи впечатление, може би някой дори се е засегнал, че се е почувствал мързелив в вяра, в молитва, но не е така. Всъщност, ние четем в Божието Слово: да не бъдете лениви. Явно изпадаме в такива ситуации, не явно, но нека да си бъдем честни, че е така. Авраам толкова дълго се надява и апостол Павел казва: без да има причина за надежда. Каква надежда имаше Авраам? На колко години беше Авраам? На 25, на 30, в силата си? Сара на колко беше? И в един момент има обещание, обаче няма виждане. Има обещание, потомство, няма да можеш да го изброиш, обаче годинките напредват. Една, втора, трета, 20-та. Да, и растат. И апостол Павел казва: без да има причина за надежда, И после автора на Евреи казва, чрез вяра и устояване наследява обещаните благословения. Чрез вяра и устояване. Точно е и тук е силата на настойчивата молитва. Да стоим във вяра и в устояване. Авраам не го виждаше. Авраам не го виждаше толкова много години, но той продължи да стои в своята надежда и в обещанието на Христос. Той продължи да устоява. Нека чакаме и да се молим често Господ да изпълни обещанието си. Когато отговорът на молитвата ни не идва веднага, в настойчивата си молитва трябва да съчетаем, всъщност според това, което четем, да съчетаем тихо търпение и радостна увереност. Тихо търпение, да се стоим кротко, да не ритаме срещу огъня и в същото време да не униваме, да не ставаме унили, да не ставаме мързеливи в молитвите си, но да имаме своята радостна увереност, своята радостна вяра, че това, което Господ е обещал, това, което е според Словото Му, това, което е според волята Му, ще се случи. Без значение, че то не е днес, че то не е сега. За това говорим и за това Исус дава, казва притчата, говори на своите ученици с притчата за настойчивата молитва. Да продължи да иска. Виждаме, самия съдия казва, от Бога не се боя и човеците не зачитам. Той го знае, той си го знае. Не се има за праведен съдия, не се има за някой. И въпреки всичко, ще я отдам. Ще я отдам. Да не продължава да ми досажда. За да сме способни да направим това, трябва да се опитаме и да разберем две думи, в които нашия Господ описва характера и поведението на нашия Бог и Отец към тези, които викат към Него ден и нощ. Той дълго търпи за тях и продължава, Той ще им отдаде правото скоро. Или точно тия две думи, дълго търпи и скоро, са някак си поставени много интересно. Дълго търпи, говорим за нещо в продължение и в същото време скоро. Как се случват при Господ тия неща? Никва идея не имам. Но факт е, че Той го е казал и се случват. Дълго търпи и в същото време казва скоро. Благословението е подготвено. След думичката скоро можем да го кажем. Благословението е подготвено. Отец не само желае, но е нетърпелив да им даде това, което искат. Неговата вечна любов гори с желанието му да се разкрие напълно на своите възлюбени и да задоволи нуждите им. Бог няма да отложи дори един момент по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо. Той ще направи всичко възможно да ускори отговора. Ако това е вярно и Божията сила е безкрайна, защо често отнема толкова време да получим отговор на молитва и защо трябва толкова често Божиите избрани в страдание и в борба да викат ден и нощ? И отиваме при думичката дълго търпи. В Яков 5:7 апостола казва и така, братя, останете търпеливи до Господнето пришествие. Ето земеделецът, той дава тук нещо образно, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късният дъжд. Разбира се, че земеделецът купнее за жътвата си. Всеки градинар знае, че не може днес да посади арпаджика и чесъна. Няма опция. Да ги боднеш в земята и утре да отиваме да ги берем. Такава опция поне аз не съм виждал досега. Каквато и да е почвата, колкото и плодородна да е, наколкото и вода и слънце да се намира, всъщност всички, които се занимават с този тип земеделие, го знаят, та дори и аз. Всъщност, в същото време можем да дадем и другия пример, че не става само да береш праскови, трябва да режеш, трябва да пръскаш, Трябва да ги разреждаш, да ги поливаш, да чакаш, докато дойде време да ги обереш. Като един виден градинар, всъщност аз отрязах нашите праскови, защото нямах нерви. Една година, втора година, рязане, търсих хора да порежат, да направят. Карах ги да ме учат как се прави и му казвам, добре, сега ме остави от това, което съм видял. Аз ще го направя, ще се обаря след един час, като съм готов, да дойдеш да видиш. Човека се удари по главата и каза, какво си направил, че нещо не ми е ясно. И така, викам, направи ги както ти знаеш, направи ги на следващата година, просто с резачката. Добре, че с тъщата си угаждаме в тези отношения. Минахме им отгоре и така. Днес имаме парк, нямаме градина, нямаме ябълки, нямаме други подобни, защото чакаш ли чакаш, уж да стане нещо, то не става нищо. Чакаш ли чакаш, грижиш се, правиш нещата, уж както трябва, то отново не става нищо. Всъщност ние по-малко приключваме с нашето земеделие, нали, от този род, така че на пазара има достатъчно продукция, за който иска. В същото време земеделеца, можем да кажем, знае, че трябва да изчака пълния срок на слънце и дъжд. Затова има голямо търпение. Детето често иска да вземе недозрял плод, докато земеделецът знае да чака до подходящото време. В духовната си същност, човекът също е под закона на постоянното израстване, който управлява целия сътворен живот. Само по пътя на развитието той може да достигне божествената си съдба, и само Отец, който определя времената и сезоните, знае момента, когато душата или църквата е озряла до тази пълнота на вяра, в която наистина може да приеме и пази благословението. Като баща, който копнее да прибере единственото си дете от дома, от училище и чака търпеливо, докато времето на обучение завърши, така е с Бога и неговите деца. Ние трябва да знаем, че вярващия трябва да бъде воден от прозрение в тази истина, за да изгради съответните отношения на търпение, на вяра, на чакане и на възхвала, които са тайната на неговата настойчивост. Не може само с търпение. Към търпението трябва да има и вяра. Към всичко това трябва да прибавим нашето чакане и като вземем заедно всичко това, да продължим да прославяме Господа. Да, стоим с упование в Господа, да, чакаме, може би не виждаме, но в цялата тази ситуация и в целия този период, колкото и дълъг да е, никога не трябва да забравяме нашата хвала и нашата благодарност към Господа. Никога не трябва да се обезкуражаваме. Никога не трябва цялата тая хвала да остава на заден план. Винаги и във всяка ситуация ние трябва да бъдем благодарни и да хвалим Господа. Не може без хвала. Чрез вяра в Божието обещание ние знаем, че получаваме отговор на молбите, които сме му отправили. Вярата държи отговора в обещанието като невидимо духовно притежание. Тя се радва в него и хвали Бога за него. Но има разлика между този вид вяра и ясната, пълна, зряла вяра, която получава обещанието като настоящ опит. В настойчивата, уверена и възхваляваща молитва душата израства до пълно единство със своя Господ, в което може да притежава благословението в него. Възможно е около нас да има неща, които трябва да се поправят чрез молитва преди отговорът окончателно да дойде. Вярата, която според заповедта вярва, че е получила, може да се довери на Бога за времето. Тя знае, че е успяла и трябва да успее. С тиха, упорита и решителна настойчивост тя продължава да се моли и благодари, докато дойде благословението. И така виждаме съчетание от това, което на пръв поглед изглежда толкова противоречиво. Вярата, която се радва на Божия отговор, като настоящо притежание, съчетана с търпението, което вика ден и нощ, докато дойде отговорът. Чакащото дете среща Бога победоносно с търпеливата си вяра. Голямата опасност в това училище е изкушението да мислим, че може би не е Божията воля да ни даде това, което искаме, както ви казах и преди малко. Ако молитвата ни е съгласна с Божието Слово и е водена от Духа, нека никога да не даваме път на съмнението. Никога не даваме път на съмнението. Дали? Защо? Как? Дали наистина не е Божията воля, ако ние знаем, че сме сигурни, че стоим на Божието Слово и сме водени от Святия Дух и знаем, че стоим във волята Му, никога не трябва да даваме съмнението да се надига. Да се научим да се доверяваме на Бога за времето. Във всекидневното общение с Него ни трябва време, през което Бог да упражнява пълното влияние на присъствието си в нас. Ден след ден, докато чакаме, е необходимо на вярата да бъде дадено време, за да докаже реалността си и да изпълни изцяло съществото ни. Бог ще ни води от вяра към виждане и в следващия момент ние ще видим славата Му. Да не оставяме забавянето да разклати вярата ни. Защото вярата ще осигури отговора на време. Да, днес има цял списък тук пред мен. В тетрадката на брат Дичо има не знам колко страници с нужди. Някои може би стоят там от години. И защо е така? Не знаем. В Божията воля ли е ние да оздравеем, ние да бъдем здрави? Със сигурност. Но кое е по-доброто за нас? Кое е Божия план за нас? Кое е това, което Господ е предвидил за нас? Всяка молитва с вяра е със стъпка по-близо до окончателната победа. Тя прави плода да озрее, побеждава пречките в невидимия свят и ускорява края. Ние сме Божии деца и трябва да се доверим на Отец за времето. Той дълго търпи за теб и за мен. Той иска благословението ни да е богато, пълно и сигурно, да му се доверим за времето, но и да продължаваме да се молим ден и нощ и най-вече да помним обещанието. Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Благословението на такава настойчива молитва е неописуемо. Нищо не изпитва сърцето така пълно, както молитвата с вяра. Тя ни учи да откриваме, изповядваме и оставяме всичко, което пречи на благословението. Всичко, което не е в съгласие с волята на Отец. Тя води до по-близко общение с Него, който единствено може да ни научи да се молим. Пълното предаване става възможно под закрилата на кръвта на Христос и на Святия Дух. Като християни трябва да се доверим на Бога за времето, Той ще усъвършенства това, което е важно за нас. Нека отношението ни да е едно и също, независимо дали се молим за себе си или се молим за другите. Всяка работа, телесна или умствена, се нуждае от време и усилие. Трябва да й се отдадем. Природата разкрива тайните си и предава съкровищата си само на прилежната и сериозна работа. Не може да чакаш. Затова ви дадах и примера със себе си. Не можеш да чакаш дървото да роди праскове, ако ти не се грижиш по правилния начин. Този път може да пропуснем пръскането, другия път може да не режем навсякъде. Гроздото не е задължително да го напръскаме и тая година. И затова в един момент чакаш, но няма. Защо? Защото има неща, които ти трябва да свършиш. Защото има неща, които аз трябва да свърша. Защото тогава, когато чакам с вяра, не мога просто да кажа: Господи, знаеш грижата, поставил съм ти преди 20 години и когато дойде времето, ами изпълни си я. Не. Господ иска ние да постоянстваме. Господ иска ние в целия този период и да се научим на нещо. Не просто дошла болестта, Господи, изцели ме. Господ ме изцелява. И какво научихме от това изпитание, в което се намираме? Какво научихме в периода на безпаричие, в който в даден момент сме се намирали, се намираме или в даден момент може би ще се намираме? Какво ще научим от всяка ситуация, която Господ дава в живота ни и по какъв начин ние ще се приближаваме до Него? С унилост или с мързел? Това не може да стане. Кой ученик с мързел може да постигне отлични оценки? Дори той, който е решил да припише, отново е положил труд. И то не малко. От опит ви го казвам. Във всяка ситуация и във всяко изпитание, в което Исус ни учи да продължаваме да се молим и да продължаваме да благодарим, ние трябва да вземем и он е ценен урок, който ни приближава до Христос. Защо? Защо в даден момент е по-голям проблема и по-дълго чакан отговора? Аз не мога да дам отговор на този въпрос, но може би можем да се молим и да потърсим отговора. Защото Господ във всяка ситуация и във всяко време ни учи и ни държи близо до себе си. Защото изпитанията раждат нашата твърдост. Семето, което посяваме в почвата на небето, усилията, които полагаме и влиянието, което се стараем да упражним в света, най-вече изисква пълното ни предаване в молитва. Да имаме голяма увереност, че на точното време ще поженим изобилно, ако не се откажем. Много е лесно да се откажем. Много е лесно да се откажем. Да се молим с твърдата вяра, че молитвата помага. Непрестанната молитва ще донесе отговора и нека помним това ден и нощ. Слушайте какво каза неправедния съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ? Ако и да се бави спрямо тях, казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Имаме ли някаква увереност да кажем амин? Защото това са прекрасни думи, които Исус казва на всеки един от нас. Непрестанно се молете, там където се казва в Солунци, апостол Павел, той не го казва просто за идеята. Непрестанно се молете. Настойчивата молитва. Непрестанно се молете. Продължавайте да се молите. И продължавайте да се молите. Защото това е част от нашия духовен и християнски живот. Не просто аз съм християнин. Християнин без молитва е толкова християнин, колкото можеш да кажеш и че не си християнин. Вяра, молитва, надежда, благодарност, хваление, упование в Господа, всичко това трябва да е част от нашето всекидневно християнско облекло. Да се облечем с всичко това и да бъдем постоянни, да бъдем дори досадни в искането си. Искам. Какво казваше вдовицата? Отдай ми правото ми спрямо противника ми. Тя знаеше, че има право. И продължаваше да казва, отдай ми правото ми спрямо противника ми. И искам да завърша, да прочета същия текст. По малко по-различен начин. И от трети стих. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше, а после се каза: въпреки че не се боя от Бога и човеците, не зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвани. И Господ каза: слушайте какво каза неправедният съдия. И ако трябва сега да слушаме какво каза неправедният съдия, и може би Исус искаше да каже: поучете се от това, което каза неправедният съдия. Ние се връщаме отново малко по-нагоре и виждаме какво неправедният съдия каза: въпреки че не се боя от Бога и човеците, не зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания. И в седми стих продължаваме: а Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, не на богослужението във вторник, които викат към Него ден и нощ, постоянно, във всяко време. Ако и да се бави спрямо тях, казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. И искам да ви оставя с последното изречение, което не засегнах днес, но то е едно от най-важните изречения и искам да ви го оставя за домашна работа и то да стои във вас. Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Откъде това изречение тук? Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Коя вяра на земята да намери? Че вярваме в Христос? Вярваме. Ако вярваме, молим ли се ден и нощ? Чакаме ли Господа ден и нощ? Да, можем да принесем тази притча и в контекста на второто идване на Христос, на вярващите между първото и второто идване на Христос. Можем да я поставим в него контекст. И в един момент Исус казва: ще намери ли вяра на земята? Можем да разсъждаваме. И така ще имаме нашето време на молитва.